Tridek oka leciono, la verboi, daŭrigo.
Ni ancora devas iom pli paroli pri la verboi.
Ĉar verbo estas la ĉefa vorto en frazo. Kaj ĉirkaŭ ĝi grupiĝas la ceteraj, kvazaŭ planedoj kun siaj satelitoj ĉirkaŭ stelo.
En la ordinara formo, verbo esprimas staton aŭ agon. Kies plenumantoj estas la tiel nomataj subjektoj.
Ilian ekziston asertas stadverbo plej ofte kun kvalifika karakterizo. Dianto estas floro, la princino estis tre bela, estus bele tiel agi kaj tiel plu.
Nur la transitivan agverbon akompanas aŭ ne objektaj komplementoj, kiuj kun la verbo konsistigas preskaŭ unu tuton, kiel ekzemple fari decidon, kaj staras aŭ rekte kun la signo no aŭ ne rekte kun prepozicio.
Sammaniere staras ankaŭ la diversaj cirkonstancoj, kiuj determinas la agon aŭ staton.
Effective, kiel diris professoro Edmond Priva en la parolado kiun li faris la 24 de Augusto 1901 en Antverpeno, okaze de la sepa universala congresso, nek en la vortaro, nek en la gramatiko estas la lingvo, sed en la frazoj, en la grupoj da vortoj, kiuj esprimas penson.
Exerzo.
Aldo decidigis sian kolegon ĉeesti la kunvenon, kaj li decidis veturi Romon la morgaŭan tagon.
Paulo eraris en sia problemo tial, ĉar lia kamarado erarigis lin.
Ankaŭ Carlo komencis la lernadon de la lingvo.
La kunveno komenciĝis per bonvenigaj vortoj de la prezidanto kaj finigis per anonco de la venontaj kunvenoj.
Andreo finis sian laboron.
John haltigis sian automobilon ĉe la trotuaro, ĉar li ĵus vidis Jean halti antaŭ butika fenestro.
Dum la vento krakigis la branĉojn, ankaŭ la neĝo krakis sub la piedoj.
La knabino miris pro tio, ke ŝia konduto mirigis la patrinon.
La avino promenis kun sia hundo, kaj ŝia nepino promenigis sian pupon.
La 56a Universala Kongreso de Esperanto okazis en 1971 en Londono, Britujo.
Kaj tiam oni okazigis grandan debaton kun la partopreno de la direktoro de The British Council.